Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Mana siz azizlar bilan bahor faslining ilk kunlarida uchrashib turibmiz. Aziz birodarlar, sizlarning har biringizga sog'lik va omonlik tilagan holda bugungi uy jamoatlari guruhlarining faoliyati haqida suhbatimizni boshlamoqchiman. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Rabbimiz Iso Masihni tan olib, undan kechirim so'rash uchun chin yurakdan barcha gunohlar uchun tavba qilish kerak. Eng muhimi, inson Xudoning oldida barcha gunohlari uchun iqror bo'lish Rimliklarga maktubining 10. bobi, 9 va 10. oyatlarini birgalikda o'qib ko'ramiz. Agar sen Isoni Rabbim deb og'zing bilan ochiq iqror etsang va Xudo uni tiriltirganiga chin yurakdan inonsang, najot topasan. Chunki oqlanish uchun yurak bilan e'tiqod qilmoq, qutulish uchun og'iz bilan iqror bo'lmoq lozimdir. Demak, agar dilimiz tayyor bo'lsa, tilimiz bilan tavba qilib, Rabbimiz Iso Masihni yuragimizga qabul qilamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar kichik uy guruhingizga yangi insonlar kelgan bo'lsa va ular o'zlarining gunohlari uchun tavba qilishni istasalar, albatta ularga tavba ibodatlarini namunasini ko'rsatish kerak. Tavba ibodatlarida o'z gunohlarini tan olish va Rabb Isoni yuragiga qabul qilish juda muhim. Shu inson tavba qilganidan so'ng oradan biroz vaqt o'tib, u endi suvda cho'mdirilishi mumkin. Bu ham jiddiy marosimlardan biri deb aytishimiz mumkin. Sababi endi tavba qilgan inson abadiy hayotga erishganligini tasdiqlash uchun Xudovand bilan ahd tuzadi. Agar zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, abadiy hayotga erishganligingiz to'g'risida yuragingizda muhr bosilgan hujjatga ega bo'lasiz. Albatta, suvga cho'mdiriladigan birodar oldindan bir nechta darslar orqali shu haqida bilsa, yanada ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Rabb Iso bizga shu ramzni bergan ekan, shu orqali biz endi yuqoridan tug'ilganligimizni tushunib yetamiz. Shu yangitdan tug'ilish orqali dilimizdagi narsani nafaqat tilimiz bilan, balki amalda ham tasdiqlaymiz. Endi biz aniq bilamizki, eski hayotimiz ortda qoldi. Endi biz yangi hayotga ega bo'ldik. Albatta, bular bizning yoki kimningdir mehnatlarini samarasi emas. Xudovand aynan sizni va meni qutqarishni istagani uchun shuncha ishlarni aynan biz bilan sodir bo'lishini istadi va amalga oshirdi. Shu uchun Xudovandga qanchalik rahmatlar aytsak ham kamdir. Hurmatli birodarlar, hali dunyoda tavba qilish kerak bo'lgan insonlar ko'pdir. Balki ularning orasida kimdir aynan sizning kichik uy jamoatingizga kelib qo'shilishi mumkin. Buning uchun Xudovand sizni ishlatishni istaydi. Hurmatli birodar, Xudovandning chaqiruviga labbay deb javob berishga o'rganing. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz aziz radio tinglovchilarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Azizlar, yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.